Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog decembra 1890. godine u Knjaževcu je rođena Anka Gođevac Subotić, pravnica i književnica, prva žena koja je doktorirala na Univerzitetu u Beogradu 1932. godine i to na Pravnom fakultetu. Bila je član stalnog savetodavnog komiteta za pitanja prava žena pri Ligi naroda u oči izbijanja Drugog svetskog rata. Objavila je i dve knjige putopisa, Amsterdam Ankara 1937. i Sa tri kontinenta 1961. godine. Na današnji dan 1918. godine u Beogradu je proglašeno ujedinjenje Kraljevine Srbije sa Hrvatskom i Slovenijom. Posle kapitulacije Austro-Ugarske u oslobođenim krajevima vlast je preuzelo Narodno veće, koje je donelo odluku da u Beograd pošalje delegaciju koja je kralju i vladi Srbije predložila ujedinjenje u zajedničku državu. U emisiji Radio Beograda o stvaranju nove države govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Srbija je pod Nikolom Pašićem i Radomirom Putnikom dobila Balkanske ratove i Prvi svetski rat, blagodareći vrhunskom poletu političara, vojnika i intelektualaca. Nikada dotle jedna mala zemlja nije ostvarila takve velikane da bi onda utonula u Jugoslaviju koja je srpsku demokratiju žrtvovala diktaturi da bi sačuvala jedinstvo zemlje koju su, sem Srba, njeni ostali narodi odbacivali. Najpre, Srbi su u ratovima 20. veka podneli strahovite žrtve koje su ostavile krvave ožiljke na narodnom telu. Srbi su prvu Jugoslaviju pravili u zanosu pobede 1918. godine da bi ujedinili Srbe u državi koju su Hrvati i Slovenci samo privremeno prihvatili da bi se prebacili od poraženih sila na stranu pobednika i izbegli primjenu Londonskog pakta 1915. godine.
1. decembra 1924. godine u Beogradu je rođen Pavle Ivić, jedan od najistaknutijih srpskih lingvista 20. veka. Napisao je više od 600 studija, članaka i rasprava, od kojih su najpoznatije o Vukovom srpskom rečniku, srpski narod i njegov jezik, srpsko-hrvatski dijalekti, dečanske hrisovulje. Pavle Ivić je bio član Srpske akademije nauka i umetnosti i član 8 inostranih akademija. O svom radu govorio je u emisiji Radio Beograda 1985. godine.
Prihvatanje novih tekovina u nauci nikad nisam shvatao kao bezuslovno odbacivanje starih. Novi metodi dobri su kao proširenje metodskog arsenala nauke, a ne kao neka zamjena za ono što su postigla prethodna pokolenja. Nažalost, nosioci novih pravaca u lingvistici često su vjerovali da od njih počinje prava nauka i da treba odbaciti sve što je ranije stvoreno. Moje oduševljenje za naučne inovacije nikad nije bilo te vrste. I još jedno. Ostajao sam veran pouci svog starog profesora Belića da u lingvistici ne treba napuštati čvrsto tle činjenica. Čak i onda kad se ide za saznanjima teorijske prirode, kad se rukuje apstrakcijama, treba polaziti od žive jezičke građe.
Na današnji dan 1935. godine otvorena je gradska bolnica u Beogradu, prva moderna zdravstvena ustanova u to vreme. Danas kliničko-bolnički centar Zvezdara. Gradnja i opremanje bolnice finansirani su sredstvima iz fonda zadužbine Nikole Spasića. Bila je predviđena za lečenje građana sa užeg gradskog područja, poznatog kao Bulbuder, ali su kasnije pristizali pacijenti iz šireg dela Beograda i cele Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.